Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo misu Peterisa Vasksa. Kao i većina letonskih i šire gledano baltičkih kompozitora, i Vasks je fasciniran horskom muzikom. U sve tri zemlje tradicija horskog pevanja veoma je bogata i ima dugu istoriju, a u periodu sovjetske vlasti horsko okupljanje je dobijalo i dimenziju očuvanja nacionalnog identiteta. Kao neko ko je rođen 1946. godine, Vasks je umetničke poglede gradio i u tom kontekstu i ima vrlo definisan stav u kome horsko pevanje doživljava ne samo kao jedan od stubova letonske kulture, već ga stavlja u ravan prirodnih lepota svoje domovine. Muzikom je počeo da se bavi najpre kao violinista, studirajući na muzičkoj akademiji u Rigi, da bi potom na Litvanskoj muzičkoj akademiji u Vilnusu upisao studije kontrabasa. 1973. otpočeo je studije kompozicije u klasi Valentina Utkina na Akademiji u Rigi, gde je i diplomirao. Od 1963. do 1974. kao kontrabasista bio član gotovo svih značajnih baltičkih orkestara, kamernih i simfonijskih. Kao kompozitor međunarodnu pažnju počeo je da stiče 90. godina prošlog veka, kada je Gidon Kremer uvrstio njegova dela u svoj repertoar. Njegova rana dela oslanjala su se na aleatoričke metode Lutoslavskog, Pendereckog i Đorđa Krama, da bi kasnije počeo da uvodi i elemente letonske folklorne tradicije. Većina njegovih kompozicija iz zrelog perioda ima progresivni karakter sa estetikom koja je fokusirana na poetičko slavljenje prirodnih lepota kao ideala univerzalne lepote. S vremenom Vask sve veći akcenat stavlja i na odnos čoveka i prirode, ekološke probleme i moralnu destrukciju savremenog društva. Etička senzibilnost ovog autora delom vuče korene iz njegove porodične istorije, jer je u vreme sovjetske vlasti odrastao kao sin baptističkog pastora, što mu je u značajnoj meri sužavalo prostor da u rodnoj Letoniji stekne obrazovanje koje je želeo i umetnički se izrazi na način koji je osjećao kao svoj. Od 1994. godine član je Letonske akademije nauka, od 2001. i Švedske kraljevske muzičke akademije. Prva verzija mise koju ćemo večeras čuti nastala je 2000. godine i bila namenjena mešovitom horu i orguljama. Uprkos tome što potiče iz baptističke, odnosno protestantske porodice, Vask se ovde okrenuo latinskom tekstu i oslonio na uobičajene stavove misnog ordinarijuma, izuzev kreda. 2005. proširio je obim dela kao i njegov izvođački sastav, uključivši gudački orkestar koji po njemu pomaže da se poruka stihova prenese još transparentnije. U toj novoj verziji delo je premijerno izvedeno 9. novembra 2005. godine u katedrali u Helsinkiju. U večerašnjim visinama mi ćemo ga čuti u tumačenju hora Letonskog radija iz Rige, kamernog orkestra Sinfonijeta Riga i dirigenta Sikvarca Klave. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo misu Peteri Savasksa. Čuli ste je u interpretaciji hora Letonskog radija iz Rige, kamernog orkestra Simfonijeta Riga i dirigenta Sigvarca Klave. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.